واشنطن دي سي را غما راديو في تلفزيونين كدربو سغالي امريكا سغنتافان اوروموتي Doma barakuma lama afdik dami sadi atta mota nordofto ta Kenya kani sinke sumesu anu tujube horati. Imboti gamfa Afrika ti bakabu an adda United States my kamar Ethiopia afdibuti da wachuf kajiranta umistrin imma ala United States bekse sejra. Parking biyole saborana erga robe robe as dandam matha akajiru hima mejra. Biyoonni gama dhiyaa deeggarsaaf gara Ukraineetti fuulleeffachuun gargaarsa biyyoota kabroof dhiibbaa uumee jedhameera. Hokkara qawween wal qabatee waggaa kana dargaggoonni 600 ol du'uun gabaasamee jira. Anga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera amma gara oduutti dabarra.
Kamultani ordotota sagale America saganta afan oromo modu wangalgala kana kunoti an bafkadu morodat bulkin sanan nokibba Ethiopia godina hadiya ana badawacho baha ke sette ojattoni motumma mindani sani jia sadefi wanin kinnam nefi mormita sisu isaniti walkabatem namonni afurtama woli hidamoni sani be kamera barsisota alatte ojattoni motumma jiottan sadefi mindana kan kafalam nef kanifse gabasni kun bulkin sanan no ojattota kafalti kana walkabatem mormita ge sisanu ordofu dani akatar kanfi irattifu dajjajir giratto tawabe facchu dani ipsera Hogganaan bulchiinsa godina hadiyyaa obbo Abrahaam Meechaa dhiyeenya kana akka VOA'tti himanitti qonnaan bultoonni gatii xaahoo liqiidhaan fudhatanii waan deebisanii hin kaffallee fi mindaa hojjettootaa kaffaluun hin danda'amne. Bulchiinsi godinichaa xaahoo kana biiroo faayinaansii naannichaa irraa kan liqeeffate ta'uusaatii fi waan liqiin sun deebi'ee hin kaffalamnee fi biiroon faayinaansii naannichaa mindaa hojjettoota mootummaatiif kaffalamuu qaburraa kutee akka kenneef bulchiinsi godinichaa ibsuu isaa Yoonaataan Zabdiyoosi gabaasee jira.
Gamfa Afrika tergaman adda ka United States Ambassador Mike Hammer chamsa soddomi tokko hanga wat abajji jaatti gara Djibouti fi Ethiopiaatti imaluuf akka jiran ibsamee jira. Ministriin imma ala United States ibsabaaseen Ambassador Hammer Djibouti waltajji nageenya Afrika baha kan walta ajaja United States Afrikaaf qabduun qophaa'eef garee hojii woloo gamfa Afrikaatiin qophaa'e irratti hin hirmaatu. Kunis rakkoo mudateef tattaaffii deebii kennu qindeessu akkasumas sodaa balaa nageenyaa qolachuuf taasifamu qindeessuuf ta'a. Kana malees qondaaltota mootummaa Djibouti waliin wal arguudhaan walta'iinsa biyyoota lamaaniif dhimmoota naannoo gaanfa Afrikaa akkasumas barreessaa olaanaa abbaa taayitaa misooma mootummoota giddugaleessaa kan IGAD Dr. Warqinah Gabayyoo waliin mari'achuudhaan himannaaf sochii IGAD dhiheenya kana gamaaggamu. Gara oduutti aanutti naaceenummoo gareewwan lamaan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran guyyoottan dabalataa shaniif dhukaasa dhaabuudhaaf walii galuu isaanii Jiddaa keessatti jaarsummaa ta'anii ka jiran Saawudi Arabiyaa fi Yuunaayitid Isteets kaleessa galgala ibsa waloodhaan kennanii beeksisanii jiru.
Waliigaltee dhukaasa dhaabuu isa duraanuu guutummaatti kabajamaa hin turre guyyoottan shanii fi akka itti fufu gochuun gargaarsa namoomaa warreen barbaadanuuf gahuudhaa fi tajaajillawwan barbaachisoo ta'an deebisanii suphuudhaaf dhukaasa dhaabinsa waara qabeessa ta'e irratti mari'achuudhaa fi akka gargaaru ibsa waliigalticha ilaalchisee kenname waabeeffachuudhaan Associated Press Cairoo irraa gabaasee jira. Haalmu walqabateen erga lolichi jalqabame as siviiloonni 866 du'anii kan kumaatamaan lakkaa'aman immoo madaa'uu isaanii gareen doktorota Sudaanii kan dhimma siviilotaa hordofu ibsee jira. Walwaraansi magaalaa guddicha biyyattii Kaartuumiin dirree waraanaa taasisee jiru kun namoota miiliyoonii 1.4 ta'an keessaanirraa buqqisee biyya keessaa fi biyyoottan ollaatti akka baqatan taasisuu isaa dhaabbileen gargaarsa namoomaa ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteetsii fi Saawudiin kaleessa ibsa waloodhaan baasaniin gareen jeneraal Alburaaniidhaan hoogganamu haleellaa xiyyaaraa itti fufee kan jiru yommuu ta'u gareen waraana dafee qaqqabaa inni jeneraal Mahammad Hamdaan Dagaalootiin hoogganamu immoo namoottanii fi qabeenya namootaa qabatee akka jiru boba'aan maallaqnii fi qabeenyi dhaabbata gargaarsa namoomaa karaa lammaniinuu saamamaa akka jiru ibsuun isaanii beekameera. gareen dafee qaqqabaa Hamdaan Dagaalootiin hoogganamu hoogganaa paartii siyaasaa Uumaa jedhamee Sudaan keessatti beekamu kan ta'anii fi araaraaf hojjechaa kan turan Haji Yasuu fi ajjeesuu isaa ibseera. Daarfur Kaabaa fi Kibbaa keessatti lolli taasifamaa jirus siviilota hedduu miidhaa jiraachuu isaa dhaabbilee mootummoota gamtoomanii ibsaa jiraachuun isaanii gabaasameera.
Yeroo ammaa jedhan kololessaatti lammiileen Sudaan miliyoonni tokko ol ta'an biyya isaanii gadhiisanii bahuu danda'u ka jedhe jaarmayaan baqattoota ka tokkummaa mootummoota rakkina naanicha keessatti uumameen wal qabate namootan karaa seeraan ala biyya biraatti daddabarsuuf gurgurtaan meeshaalee waraanaa seeraan alaa babal'achuu akka danda'u akeekkachiisee jira.
Hoogganaa UNHCR Lippoo erga daangaa Sudaanii fi Masriin daawwata kennaniin ji'oottan jahan dhufan keessatti lammiileen Sudaan 1800 fi lammiileen biyyoottan alaa Sudaan keessa jiraatan 1200 biyyattii gad lakkisanii bahuu akka danda'an ibsaniiru. Amma ammaatti namoonni 1300 fi 1500 biyyoottan ollaatti kan baqatan yemmuu ta'u biyyoottan baqattoota kana simachaa jiran keessaa Rippaabilikii Walakkeessa Afrikaa, Itoophiyaa fi Liibiyaan rakkina nageenyaa mataa isaanii akka qabanii fi rakkoon Sudaan dabalata akka isaanitti ta'e giraandiin ibsanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii namootan jireenya isaanii irraa buqqa'an kana ji'oottan jahan dhufaniif gargaaruudhaaf doolara miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 70 gaafachuu isaatii fi amma ammaatti dhibbeentaa tokko qofa argachuu isaa Filippoo Giraandii ibsaniiru. Magaala daangaa Sudaanii fi Masirii irratti argamu waadi Haliifaa keessa daa'immanii fi dubartoota dabalatee namootan hedduun viizaa argachuudhaaf eeggachaa akka jiran kan himan Giraandiin erga wal waraansichi jalqabame asii lammiileen Sudaanii 1100 fi 1600 ta'an Masiriin seenuu isaanii akka ibsan gabaasameera.
Baqattoonni Itoophiyaa kanneen mooraa baha Sudaan umraa kubaa keessa dahatan eenya? Ibiddi mana hedduu mancaasuu isaatiin isaaniin mudatee jira. Gabra Mikaa'el Gabra Madin baqattoota kana keessaa tokko tokko bilbilaan kan dubbisee jira. Baqattoonni kun xiyyeeffannoo dhabuu isaanii komachaa jiru. Gara oduu taanutti hin naaceenu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden seera farra wal jaallannaa warreen saala wal fakkaataa qabanii mootummaa Ugaandaa raggaasisee balaaleffatanii jiru.
Seerichi seera qaanessaadha kan jedhan pirezidaanti Baayiden gochichi sarbiinsa mirga namoomaatii fi malaammaltummaa Ugaandaa keessatti adeemaa jiruu fi dabalata haaraadha jedhanii Yuunaayitid Isteetsi dhiibbaa seerichi kuni walitti dhufeenya biyyoottan lamman qaban irratti fidu madaalaa akka jirtu ibsaniiru. Adabbii du'aa dabalatee tarkaanfiiwwan adda addaa warreen saala wal fakkaataa qabanuu fi wal jaallatanu irratti akka fudhatamu seerri pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveniitiin mallattaa'e kun addunyaa irratti seerota cimoo ta'an keessaa isa tokko yommuu ta'u biyyoottan lixaa hedduun akka morman taasisee jira. Qoqqobbiin diinagdeessi biyyattii irraa akka kaa'amu taasisuu danda'a jedhameera. Walqunnamtiin saala walfakkaataa biyyoottan Afrikaa 30 dabalatee Ugaandaa keessatti duraanuu dhorkaa kan ta'e yommuu ta'u seerri amma ba'e garuu hamaa akka ta'e ibsameera. Akka seera kanaatti karaa walqunnamtii kanaatiin HIV dabalatee yoo dhukkuboonni daddarboon nama qabaniiru ta'e adabbiin isaa amma du'aatti kan deemu yommuu ta'u waa'ee walqunnamtii saala walfakkaataa karaa kamiinuu ibsuun amma hidhaa waggaa 20 kan nama adabsiisudha. Seerri Ugaandaa raggaasiste kun seera tumtoota biyyoottan ollaa kan Keeniyaatii fi Taanzaaniyaa jajjabeessuu akka danda'us ibsameera. Ugaandaan waggaatti gargaarsa alaa doolara biiliyoonatti lakkaa'amu kan argattu yommuu ta'u seerri kun warreen gargaarsa laatanuu fi investimentii irratti bobba'anii jiran akka yaada isaanii jijjiiranu taasisuu akka danda'u gabaasameera.
Biyyoonni wal waraansa keessa jiran Raashaa fi Ukireen deeggarsa biyyoottan Afrikaa yemmuu hawwachuuf yaalaa jiran kanatti ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Laavroov daawwannaa dursee hin eegamne Keeniyaatti taasisanii jiru.
Ministeerri dhimma alaa Ukireen Dimitrii Kuluubaa yemmuu waggaa 60ffaan hundeeffama gamtaa Afrikaa yaadatamaa ture torban darbe keessa Finfinneetti argamuudhaan erga biyyi isaanii Afrikaa wajjiniin walitti dhufeenya qabdu jabeessuu akka barbaaddu ibsanii torban tokko booda Keeniyaa kan daawwatan ministeerri dhimma alaa Raashaa kaayyoo daawwannaa isaanii miseensota paarlaamaa Keeniyaatti akka himan ibsameera. Akka ministeri dhimma alaa Raashaa ibsetti daawwannaan laabaroof tumsa daldalaa fi investimentii gaaffii gargaarsa namoomaatiif aadaa barnootaa fi tumsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wajjiniin jiru dabalatee wanneen biroosi mariin irratti taasifameera. Ardii jiraattota biiliyoonii tokkoo fi qabxii sadii qabdu Afrikaa irraa tumsa argachuudhaa fi laabaroof waggoottan darbe keessa yeroo hedduu kan deddeebi'an yommuu ta'u dhiyeenya kana Afrikaa kan daawwatan ministeri dhimma alaa Ukraine Dimitrii Kuluba biyyi isaanii Afrikaa keessatti embaasota dabalataa banuudhaa fi fedhii isheen qabdu ibsuun isaanii gabaasameera. Yommuu bara mootummaa Soovyetii jalqabee Afrikaadhaa wajjiniin hidhata kan qabdu Raashaan walgahii Afrikaatiif Raashaa marsaa lammaffaa adoolessa 26 amma 29 bara 2023 magaalaa Seent Peetersburg keessatti taasisuudhaa fi akka karoorfatte gabaasameera.
Ukraine haleellaa droonii hedduu magaalaa guddicha Raashaa Mooskoo irratti kibxata har'aa raawwachuu isheef drooniiwwan hunduu qolatamuu isaanii ministiriin ittisa Raashaa ibsee jira.
Xiyyaaronni nammalee yookaan diroonowwan Ukraine irraa gara Mooskootti duulan kun barbadaa'uu isaanii ministeerri ittisa biyyaa beeksisuusiin kantiibaan magaalaa Mooskoo Sergei Sobyaniin haleellaa kanaan namoonni lama madaa'anii isaan keessaa tokko hospitaala galuu mirkaneessaniiru. Haleellaa ganama barii raawwate kanaan jiraattonni naasuun itti dhaga'ame gamoo lama keessa jiraatan caalaan isaanii baqatanii kan ba'an yemmuu ta'u gara booddee garuu mana isaaniitti akka deebi'aniif haleellaa kanaan namni du'e akka hin jirre maddii oduu Reuters gabaaseera. Haleellaan diroonii Raashaa keessatti raawwatamuu dhiyeenya kana kan dabalaa dhufe yemmuu ta'u jalqaba ji'a kanaa keessa masaraa mootummaa Raashaa irratti haleellaa raawwatame duuba Ukraine akka jirtu ni yaadama jechuudhaan New York Times gabaaseera. Odeeffannoon toora teelegiraamii baazaa jedhamuu fi odeeffannoo humnoottan nageenya Raashaa irraa ba'uu fi madda gaarii akka ta'e kan beekamu akka ibsetti drooniiwwan 25 Mooskoo irratti bobba'anii isaan keessaa 10 qolatamaniiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Paarkiin biyyoolessaa Booranaa erga roobee as dandammataa akka jiru aangawoonni paarkichaa dubbatanii jiran. Dargaggoo Jaarsoo Dheengee daawwachiisaan paarkichaa duraan bineensonni paarkichaa sababa hongeen du'aa akka turan eeree amma margi lalisee bineensota paarkichaa qofaa keessatti argaman lubbuu oolcheeraa jedha. Dargaggoo Jaarsoon ammas paarkichi rakkina bu'uuraalee misoomaa akka qabu himee mootummaaf qaamni dhimmi ilaallatu akka furmaata barbaadu gaafateera. Dhaabbanni bosonaaf bineensa bosona Oromiyaa hanqina bu'uuraa misoomaa kanaaf fala akka dhahaa jiru dubbataa Galmoo Daawwittu Booranarraa gabaasa dabalataa qaba. Kunoo.
Hongeen Booranaa ganna sadii qabeenya horii fi jiraattota godinichaa qofaa miti kan inni miidhaa irraan geesse. Aspaarkii biyyaalessaa Booranaa keessa kan jiraatan illee bineensota bosonaa hedduu miidheetu jira. Keessumaa hongeen haga jibbitootessa darbee ture kun harree didaa Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaa keessatti argamti jedhamtu dabalate bineensota hedduu paarkii kana keessa jiraatan galaafatee jira. Amma garuu roobni dhiyeenya kibbaa fi kibbabaa Oromiyaatti roobe bineeyyi paarkii kana keessa jiraatanii fi boqonnaa fideetu jira. Dargaggoo Jaarsoo Dheengee Saaraa daawwachiisaa paarkii Booranaati.
Lookiin isaariiti ammoo bineensota addunyaa kanarra baduuf ta'an kanneen harree Greevy Zebra jedhamii paarkii kan keessatti argamti. Waliigalatti paarkii kan keessatti gosa harree lamatu argama. Isaan keessa tokkos Greevy Zebra jedhamtu. Isin tun ammoo warra addunyaa irra baduu fedhaniitiin galmaani. Sanyiin isin xiqqoo yeroo bonni kun baay'ateetiin roobni kun dhabametti harreen tun harree addunyaa irra baduuf qophooftu waan taateef harree tun baraaruu qabnaanneetiin gara xiyyeeffannaa dhaabbata bosonaa bineensa bosonaa Oromiyaatii fi dhaabbilee nu deeggaraniillee waliin taane harree tan baraaruu fi marga jibsiisa turre bisaan boottiidhaan dhiyeessa turre. Akka caarraa ta'ee harreen tun dooteetiin sanyiin isiin dhabaminu yookiin ammoo garmalee danda'inu. Harree tana waaqee fulaa roobni dhaqqabuun geessinee harree tan baraaruu dandeenye jirra. Amma eegi waaqee roobee akkuma sirrii deemneetiin daawwataa jirru kun walhorranii gabbatee quufanii jiru uma burraaqu. Sanyiin isii ammaan booda qara caalaa hin baay'attii jenneetiin hin eegna.
Paarkiin Booranaa bara 2005 hundaa'uu kan dubbate dargaggoo Jaarsoon keessumaa erga eegumsi taasifamuu fi jalqabee bineensonni akka saalaa fi kan paarkicha keessatti mul'achuu jalqabaniiru jedha.
Yeroo bonaa sun yeroo akka murteetiin jettu mukhin kun cape marri kunini goggoge lafte awartate orindika afgudda wanne namik apchufti asid debite bifarki tun fakkatu tursot gaf fideti ni binesda washitatu binesun len sabab bonatin december batches flight du wo gare duan facani fi binesun len akfoyet nargamani khanar gamani len tokolamani ali bonawanu kusef dawun insani len namatin toltu lafwalini yura kar robni robetin jedu namdu fe dawatu fi le lafte ufti green taate binesun len bay insani khankar bitnani jiranje tokko debani mulatu sledi la kosi binesun sonaleni walika bami bayina wa mulatu fi yero bonasuni da namilada watufu ali lafalen namatin tolu
parking borna parkota da banni binesa bosona romia bilchu saden ke sa takkada amma fromni robe binesota parkicha bokonna tawsi ankani bura ali miso magaru ya doda ajeda dabala tanjar so yodubatu
road networking parkitan ke se turstoni dufne hede maniti ni selakna matulti turstoni makina kambaye milande mundan denjraju dandau fulay duha masala marina ndemtelaltu sabi khara khisi tindawna wan injref bay rakisa akasuma sidoni to atoti hina mo scouting binis persona tunjira tu dunkani dabane bullamale wan buwarani misomatu mabal state ni hina mo klasi mani dadda wani ak solari qargal state injettu garu ammatana abata mit motuma EFF jedamuni gabadio dien hanatti solari no bitame jira alga to scout osino hina mo to osino minis persona gubar aftumo bitame jira frijina daddano bitame jira kuna mo garo yitse nemale full durafi abdinin jirti jennyan
obwarar saragasa ojigegesa ndabata bosona fi binisa bosona oromia ongenderbe kuni midage isusi bernotas nuf kenera jedo
binisa fi fumano yao umama kuni debe la kofisa dotin debia enne guddani nu irako walfakkatu kana bodo wanu futae akamitti kara salpa tenya ta fishanar gatani dandamachu dandan kanje duratta mu marra koppi gone inde kamu wannanuti karor sinu miti wayno nge kunu mamane akata sagoda yeroni kunde beru futti kara salpa ten binesoni ko to mitar rangain akami dandamachari ro gunatana ro misasana darbu dandawan jeru amumara ojojecho akkaunu ambaye rabarane
obwararsan gama bura le misomatin hankina jira jeda mebdebio kenanis
uguma ga parkota ara unde tse sadan kana misomi sani baye fakur jira gana ambaye ni ojetamu turai gama kumajette dandi ni bura le misoma parkota kana barbay sukesa sa bura nanu dandi kana tya ubna dabata kana tini baye ulfata dao abani kungalia fitin bula bosona nam tolche dokani timi somsa jiru ni galiyar gate parko ta kanu mude re yanin mulcha jiru kanaf ga ka strategy ti woni ka bande jiru qamonni adda adda asirati oirma tanina la even motum mar unanno le dabalate kesuma uji man dandi baye murte sota isa gurgudda kan isa tikkanu le legari danu basun danda ma yerobona ili konkoratan soche turistin soche karalalu danda no yuratin karorfanna garu sabaye gutta basi gutta barbadu kana daganta motumma wajini sa Allah e wolti gochu fiali wanni gocha jiru jira
dable miti motumma tvc bifa park len kun timisoma mijesuf yada di sajira kan jilano buwararsan ammati dabanni miti motumma takka parki borana toji jel kabul lay fomsani egaris bufu makanan hanke na jira jedamu gutu dafcharra akna jirani jiran gaba sagale medikaf galmo dawit sarit parki borana ra
Hoggantoonni biyyoota dhihaa Ukraine weerara Raashaa dura akka dhaabattu gargaaruuf jecha deeggarsa maallaqaaf waraanaa kennanii jiru. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa muraasni akka jedhanitti gargaarsa biyyoota biroof kanneen akka Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof dhaquirratti dhiibbaa uumaa jedhu. Gabaasa Pool Niyoo jaallannee dhiyeessa.
Haadha ijoollee jaha akka taate Gaatoo Firaansiin ji'oota 10 Moraasek jedhamu. Kan namoonni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti manaaf qe'oo fi irraa buqqaan keessa qubatan keessa jiraatte sababa haleellaa garee ribxe loltoota M23 jedhamaniin naannoo sana shoror keessaa waan turaniif magaalaa dhaloota ishee kaaleengaa keessaa baqattee baate. Jireenyi mooraa keessaa akka ulfaataa ta'e yeroo tokko tokkos nyaata kadhachuu akka qabdu dubbatti.
I ran away from my village because of the war waged by M23.
Sababa warana gare M23 sadige gesen ganda korra esembe bakka keny kalenga irogan manakot bombi darbatan kanafakanne wanto kulle fudanne mbane homa overkan qabu
mucan ganna kudashani kun maqasa sam akajeda mukofa ipse walitibuinsa nanno sanati gagge famun manafqe ofi rabuqejira rasasa dukafa me kantasan rukutame amma morase keset walansa oguma bakaksani hoddu erga godame fi boda dandamachajira kliniki yala iddo dagare iddo tisocho ufi kutab aksani soppu hatatta magagge sukun same fi namota biro kunun satatta mabarbadan yala turera korem fanno di makasadar ka dunyayo kan icrc magala gudda bulchin sakivu kaba goma tunde fame iddon kun republiki demokrato a kongo gama bahaki satargam akkad amni baqatto ta kan tokumma moto mota yo kan unhcr jedut ho kariwana mate jecha bati bitote sadarbe jechun kambara kuma lama fudigdami lama kase namota kuma dibba saddeti kuma sadde tama oltaan biyatti bahaki satti manafqe ofira buqof dirqisi famaniru an linder ittigahatam tujilati kago ma kesa kan korefan no di ma dunyayo taan namonnas jiran gargarsa qama fi mira barbadu jedane
was working with in the field of health particularly in the mental health
umanni buqayinsa kanan wa midamef dame fayya kesattu fayya samuratto jechajira sababansa sulola yero tokko tokko bay e cimaf midda heddu wan qabuf
koreen fanno di ma kasadar ka dunya icrc namota mora ke sajiranif gargasa namoma ba e barbachisa kenajira
this all crises have been like a challenge I was talking about the number of people displaced
rakolen kunundi akakorma tanuti taani jiru wa e ba yena namota qeesani rabuqani dubacha jira dandeti dabata sadarka dunya kaminiyu harka cala jira kanaf wan ba e wolin hujjechu qamna
lendara kaifsanit malleknisila isambra dufu malu amma gara ukrainitti akayergam kanaf namonni republiki demokrato a kongo kesa ofin of gargarof dirk amusani dubatan
a lot of financing are going to ukraine for example and to other crises and not coming to drc because
fakenyaf malleqni baayen gara ukraine de majira kana males rakole bronis jiru kanafu malleqni ga antan gara republiki demokrato a kongo dufajira sababinsas rakko ero era ture wan turef
rakko malleq ajiratus icrc hospitalo ta heddu daf deggesa kenajira kunis kanene betasda nidosho goma kesa hospitalo ligala beni hospitala nanno bukavu fi saganta bakaksani hoddu bukavu kesa dabalata jedaniru
ammo gara qopi addar afqinde sinet dabarra wogga kana ke sangamat united states ke sat dirga gonif diamond ibajaf turbata maol hokara qawen walqabatena jefamane rujera garein odefanno walitqabu kadunfa gun violence archive jeram washington dc ke sa hati ofif gedamo ji warana taate tokko hawasa walinta un rakko kana proof hojjecha jirti karina bafra zihat gabase kuno Joanna Hardy gadamuji warana yotan had af alattu Washington DC City United States ke sat duq awet an wal qabate duf ilala jirachu sanif barakum alama af kudo sadetitti gare ho kara qawe hir isuf of kenne kan guns down Friday jeram qinde suf murtaysan
The streets of DC was worse than a war zone and I just truly wanted to create change. It's scary to just
Dandi won DC godina warani tigege samu cala hamaturan animo gumatti jijjirama umun barbade sodachi sad jolle ke san namota murtaan ra akafagatan akofe gatan barsiftu garu dukasa jamao malgochu dandeñ jeran jimata romara hardin konkolata sanitin gara ganden Washington Tade won qawwe dan wal qabatan bayinan mulatan ke sademu mala hoggara hir'isuuf attamiin jiraattonni miidhaa jirurraa akka fayyan gargaaruuf jecha daa'immaniif maatii waliin wal argu. Gareen kun namoota ajjeechaa dargaggootaa of ajjeesuuf kanneen rakkoo fayyaa sammuutiin miidhaman gargaaruuf qabeenyaan akka argamuuf haala mijeesse sagantaallee ni qopheesse. Hardiin akka jedhanitti gareen kun aangawoota magaalattii waliin wantoota biroo irrattis ni hojjeta. Kanneen akka ibsaa daandii, kutaalee naannoo dukkanaan dhuunfataman yaadachuu jedhan.
A neighborhood that we went into, we noticed that shooters were coming behind bushes.
Ganda nuti deemne tokko keessatti namni dhukaasu tokko bosona keessaa to'achi as ba'u argine. Kanaaf ijoollee gaafanne hawaasa keessan keessatti hokkara qawwee dhaabuuf maal gochuu dandeessu jenne. Isaanis waan ta'aa jiru ilaaluu akka dandeenyutti bosona muruu dandeenya jedhan. Kanaaf hiriirree miseensi mana maree gara ganda sanaa dhufanii bosona sana akka muran goone jedhan. Kan umriin waggaa 13 Makaayaa King Brooks fedha ofiin kanneen ba'an keessaa tokko yoo ta'u ofii isaayyuu dhukaasaaf saaxilamuu isaa dubbata.
I was still like real young, so I put up my curtains all in my room. I didn't want nobody going near my window. I didn't want vacuum my room.
Baay'ee xiqqaan ture. Yeroo hundaa kutaa koo keessa golgaa foddaa koo irraa hin kaasu. Foddaa kootti dhihaachuu nan sodaadha. Kutaa koo qulleessuu hin fedhu. Sababiin isaas meeshaan ittiin lafa qulleessu sagalee guddaa waan qabuuf nan sodaadhan ture.
Kan umriin waggaa 13 Rashaad Beetis waggoota muraasa dura sababa hokkara qawwee irraan kan ka'e hiriyaasaa dhabe. Hardii waliin wal argee dubbachuun koo akkan jajjabaadhu na gargaaree jedhe.
I feel like angry and sad at the same time. If I get emotional, Miss Hardy, she'd be right there to talk me out of me.
Yeroo tokkicha aarii fi gaddatu natti dhaga'ame. Yeroon miira keessa seenu Hardiin cinaa koo jirti. Haalan keessa seene keessaa natti dubbachuun akkan ba'u gooti.
Ogeeyyiin xiinsammuu daa'imman oduu waa'ee hokkara qawwee dubbisuu yookaan ilaaluun illee fayyaa daa'immanii irratti dhiibbaa guddaa ka geessisuuf miira namaa jijjiiru, hirriba ka jeequ, fedhii nyaataa ka dhabsiisuuf rakkoo xiyyeeffannaa fiduu danda'a jedhu. Garuu yeroo baay'ee maatiin mallattoolee kana innaa argan gara rakkoo xiinsammuu cimaaf dhiphina sammuutti akka hin jijjiiramne ittisuu danda'u.
Parents talking to their children about things that happen can be very helpful. You're watching a movie together and
Martin waa'ee wantoota raawwatamanii ijoollee isaanii wajjin haasa'uun baay'ee isaan gargaaruu danda'a. Fakkeenyaaf otuu fiilmii waliin ilaaltu dhukaasa raawwatamu argita. Sunis ijoollee kee waliin mari'achuu carraa siif kenna. Maal fakkaata ture? Akkamitti kana to'attaa? Sun anaan na gaddisiisee jira. Ati hoo jechuun waliin mari'achuun gaariidha.
Akka garee odeeffannoo walitti qabu kan dhuunfaa Gun Violence Archive jedhamutti sababa hokkara qawween wal qabateen hanga caamsaa 17 bara 2023 United States keessa ijoolleen 670 ta'an du'aniiru.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqa qabaattan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti, miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voa afaan oromoo irratti, tiwiitariif instagiraam irratti immoo @voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu. gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree ka viidiyoo nuuf gulaalee lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa ka qindeessite Tigisti Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse Antuu Jabee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.